สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากการยิงที่โรงเรียนมัธยมปลายในรัฐฟลอริดาของสหรัฐวันนี้คือ17คนและผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ได้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางความกดดันจากพรรครัฐบาลในช่วงกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนอเมริกันเรียกร้องให้มีการหารือเกี่ยวกับสงครามในอัฟกานิสถานซึ่งสหรัฐเข้าร่วมเป็นเวลานานถึง17ปีและวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับกองทัพโฉมงามหรือคณะเชียร์ลีดเดอร์ของเกาหลีเหนือจำนวนเกือบ230คนที่เกาหลีเหนือส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้และมาตรการควบคุมไม่ให้สมาชิกของกองทัพโฉมงามเหล่านี้แปรพรรคหรือหลบหนีระหว่างที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกาหลีเหนืออยู่ในเกาหลีใต้นะครับนอกจากข่าวโลกต่างๆแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งเรื่องบริษัท Amazon สร้างที่ทำงานใหม่ที่มีบรรยากาศคล้ายป่าเขตร้อนเพื่อกระตุ้นความคิดใหม่ๆและความคิดสร้างสรรค์ของคนทำงานรายงานสุขภาพการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของบริษัทหนึ่งในโปแลนด์ที่เพาะเลี้ยงทากดูดเลือดเพื่อใช้ประโยชน์ในการแพทย์แผนปัจจุบันส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของสำนวนเกี่ยวกับหัวใจต้อนรับการผ่านพ้นไปของวันวาเลนไทน์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันการยิงที่โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในเมืองพาร์คแลนด์ในรัฐฟลอริดาซึ่งห่างจากนครไมอามี่ไปทางเหนือประมาณ72กิโลเมตรทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นขณะนี้17คนและผู้ก่อเหตุเป็นอดีตนักเรียนผู้หนึ่งซึ่งถูกไล่ออกจากโรงเรียนจากปัญหาเรื่องความประพฤติเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดที่เกิดจากการใช้อาวุธปืนที่โรงเรียนในสหรัฐที่ว่านี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันพุธของวันวาเลนไทน์คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโรงเรียนมัธยมปลายดังกล่าวชื่อ Marjorie Stoneman Douglas High School ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ที่เป็นมือปืนคือชื่อนิโคลัสครูซซึ่งตำรวจสามารถจับกุมตัวได้นอกเขตโรงเรียนโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือต่อสู้แต่อย่างใดตำรวจบอกว่านายนิโคลัสครูซผู้นี้มีปืนไรเฟิล AR-15และกระสุนปืนในแมกกาซีนอีกหลายแมกกาซีนด้วยกันและก่อนหน้าที่จะถูกจับกลุ่มเขาพยายามหลบหนีด้วยการปะปนไปกับกลุ่มนักเรียนที่หลบหนีหรือแตกตื่นออกจากโรงเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นบอกด้วยว่าผู้ที่เสียชีวิต12คนนั้นเสียชีวิตภายในโรงเรียนในขณะที่3คนเสียชีวิตนอกเขตโรงเรียนและอีก2คนเสียชีวิตจากบาดแผลที่โรงพยาบาลมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อยอีก14คนภาพข่าวที่โทรทัศน์หลายช่องและสำนักข่าวของสหรัฐนำมาเผยแพร่เป็นภาพข่าวที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในห้องเรียนของนักเรียนครับและจากเหตุการณ์ดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าตนขอสวดมนต์ภาวนาและแสดงความเศร้าโศกเสียใจให้กับผู้เป็นเหยื่อและครอบครัวพร้อมทั้งกล่าวว่าไม่สมควรที่จะมีเยาวชนครูหรือบุคคลใดที่ควรจะต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยในโรงเรียนของอเมริกาแต่วุฒิสมาชิกคริสเมอร์ฟี่ของรัฐคอนเนคติคัตซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกที่เคยเกิดเหตุรุนแรงขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วและทำให้มีเด็กนักเรียน20คนและมีผู้ใหญ่อีก6คนต้องเสียชีวิตนั้นกล่าวตำหนิรัฐสภาหรือสภาคองเกรสในสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่สร้างหายนะขึ้นในสังคมอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนวุฒิสมาชิกคริสเมอร์ฟี่ของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเป็นความบังเอิญหรือจากโชคร้ายที่ไม่ดี แต่เป็นผลจากการที่เราคือรัฐสภาไม่ลงมือดำเนินงานและเรื่องนี้รัฐสภาสหรัฐนั้นมีความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศนี้โดยไม่มีเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในสังคมหรือในประเทศอื่นของโลกแต่อย่างใดครับจากเหตุการณ์ร้ายในอเมริกาซึ่งเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับขยับไปที่แอฟริกาใต้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหลังจากความกดดันอย่างหนักเป็นเวลากว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาจากพรรคการเมือง ANC ของตนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีคำแถลงเรียกร้องให้ลาออกในรูปแบบของการเรียกคืนหรือ recallการตัดสินใจลาออกของประธานาธิบดีเจคอบซูมาที่ว่านี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าแผนการลงมติไม่ไว้วางใจในรัฐสภาของแอฟริกาใต้ครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในคำกล่าวปราศัยต่อชาวแอฟริกาใต้ประธานาธิบดีเจคอบซูมากล่าวว่าเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่พรรคAfrican National Congress หรือพรรค ANC พรรครัฐบาลซึ่งตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นเรียกร้องให้ตนลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเจคอบซูมาวัย75ปีผู้นี้ปกครองบริหารแอฟริกาใต้มาเป็นเวลา9ปีแต่ว่าในช่วงหลังเขาได้ถูกเกี่ยวพันหรือว่ามีความมัวหมองเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันครับจากแอฟริกาใต้ไปที่ไปที่เอเชียกลางนะครับกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนอเมริกันเรียกร้องให้มีการเจรจาหารือเพื่อยุติสงครามในอัฟกานิสถานซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานโดยอ้างว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นหรือโหมหนักขึ้นในอัฟกานิสถานนั้นไม่ได้ทำให้ฝ่ายสหรัฐนั้นประสบความสำเร็จในการยึดคืนพื้นดินแม้เพียงตารางนิ้วเดียวจากกลุ่มทาลิบานแต่อย่างใดโฆษกของกลุ่มทาลิบานได้เปิดเผยสำเนาของจดหมายเปิดผนึกซึ่งมี10หน้าและแปลเป็นหลายภาษาเมื่อวันพุธตามเวลาในอัฟกานิสถานโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับความมีชัยของฝ่ายทาลิบานรวมทั้งระบุถึงความล้มเหลวของกองกำลังนานาชาติในอัฟกานิสถานซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำซึ่งกลุ่มทาลิบานเรียกว่าเป็นการรุกรานอัฟกานิสถานอย่างไร้เหตุผลสมควรและขณะนี้ดำเนินมาเป็นปีที่17แล้วครับจากเอเชียกลางไปที่เอเชียตะวันออกนะครับคือที่คาบสมุทรเกาหลีในขณะที่กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้กำลังดำเนินอยู่สิ่งที่สื่อมวลชนและชาวโลกกำลังจับตามองอย่างหนึ่งก็คือคณะเชียร์ลีดเดอร์ของเกาหลีเหนือจำนวนเกือบ230คนซึ่งได้สมญานามว่ากองทัพโฉมงามซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับเกาหลีเหนือในเกาหลีใต้นอกจากถูกจับตามองจากสื่อมวลชนแล้วกองทัพโฉมงามหรือคณะเชียร์ลีดเดอร์ของเกาหลีเหนือยังถูกจับตามองจากรัฐบาลกรุงเปียงยางด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกของคณะเชียร์ลีดเดอร์ดังกล่าวจะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนโดยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศและป้องกันไม่ให้พวกเธอหลบหนีหรือแปรพรรคระหว่างที่ทำงานอยู่ในเกาหลีใต้ไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางมีมาตรการควบคุมสมาชิกกองทัพโฉมงามเหล่านี้อย่างไรคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ภาพและวิดีโอเหล่าเชียร์ลีดเดอร์สาวงามจากเกาหลีเหนือกว่า220ชีวิตในชุดขนสัตว์สีแดงถือเป็นหนึ่งในภาพที่ถูกเผยแพร่มากที่สุดของบรรดาตัวแทนจากเกาหลีเหนือที่เขาร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางเกาหลีใต้และถือเป็นกองทัพโฉมงามที่มีจำนวนมากที่สุดที่เคยเดินทางไปร่วมในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่นอกประเทศนะครับในวันพุธคณะเชียร์ลีดเดอร์เกาหลีเหนือและกองเชียร์ชาวเกาหลีใต้ได้ร่วมกันส่งเสียงเชียร์ทีมฮอกกี้หญิงของสองประเทศที่ลงแข่งขันภายใต้ธงชาติเดียวกันคือธงรวมประเทศเว หลายคนมองว่าการเข้าร่วมในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของกองทัพโฉมงามจากเกาหลีเหนือนี้คือสัญลักษณ์ของการประนีประนอมปรองดองระหว่างสองเกาหลีแต่บางคนกลับมองว่าพวกเธอคือฉากหน้าที่ดูสดใสซึ่งรัฐบาลกรุงเปียงยางต้องการใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับเกาหลีเหนือหลังจากเกาหลีเหนือถูกมองว่าเป็นรัฐอันธพาลจากการทดสอบจรวดขีปนาวุธและนิวเคลียร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับผู้แทนจากเกาหลีเหนือรวมกว่า400ชีวิตที่เดินทางมาร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้เป็นมูลค่า 2,640,000 ดอลลาร์ซึ่งรวมถึงคณะเชียร์ลีดเดอร์นักกีฬานักดนตรีและนักแสดงในพิธีเปิดผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่อื่นๆด้วยแต่ไม่ว่าจะมีนัยยะแฝงหรือไม่อย่างไรดูเหมือนว่าเวลานี้พวกเธอกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดทั้งจากบรรดาสื่อมวลชนจากทั่วโลกและจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือเองพวกเธอพักอยู่ที่รีสอร์ทห่างจากเมืองพยองชางไปถึง50กิโลเมตรและต้องเดินทางมายังบริเวณสถานที่แข่งขันกีฬาโดยใช้รถโดยสารที่มีตำรวจเกาหลีใต้คุ้มกันอย่างเข้มงวดและยังมีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของเกาหลีเหนือเดินทางไปด้วยตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรแม้แต่เวลาไปเข้าห้องน้ำนะครับพวกเธอถูกกำชับว่าห้ามพูดคุยกับชาวเกาหลีใต้เป็นการส่วนตัวเด็ดขาดและหากพบว่าเพื่อนสาวงามคนใดมีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมก็ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ทันทีและหากใครพยายามหลบหนีครอบครัวของพวกเธออาจต้องรับเคราะห์แทนนะครับมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดนี้เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกสาวงามที่มาจากตระกูลที่ดีถูกตรวจสอบอย่างละเอียดว่าไม่มีญาติพี่น้องหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือมีความเสี่ยงที่จะแปรพรรคหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้วสาวๆเชียร์ลีดเดอร์เหล่านี้จะต้องเข้ารับการอบรมด้านอุดมการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเธอจงรักภักดีต่อเกาหลีเหนือและผู้นำสูงสุดคิมจองอึนในฐานะที่พวกเธอเป็นหน้าตาของประเทศองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch บอกว่าการเข้าร่วมของเกาหลีเหนือในกีฬาโอลิมปิกที่เกาหลีใต้ครั้งนี้โดยเฉพาะการส่งตัวแทนนักกีฬาลงแข่งภายใต้ธงชาติเดียวกันถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในความพยายามสานสัมพันธ์ของสองประเทศและคาดหวังว่าจะสามารถนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเกาหลีเหนือรายงานของ Human Rights Watch เมื่อต้นปีนี้ระบุนะครับว่าเกาหลีเหนือคือหนึ่งในประเทศที่ประชาชนถูกกดขี่มากที่สุดในโลกและยังเต็มไปด้วยปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งก็อาจขัดกับภาพของกองทัพเชียร์ลีดเดอร์สาวงามที่ทั่วโลกได้เห็นระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่กรุงวอชิงตันนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการสวนสนามเพื่อแสดงพลานุภาพของกองทัพที่กรุงวอชิงตันตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการและรัฐบาลสหรัฐกำลังเตรียมซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปีคือวันที่11พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึกนั้นจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายถึง30ล้านดอลลาร์แต่ส.ส.ในสภาทั้งพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันบางคนไม่เห็นด้วยโดยชี้ว่าการสวนสนามนี้จะถูกมองทั่วโลกว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้เผด็จการสสบางคนบอกว่าเงินภาษี30ล้านดอลลาร์ควรจะนำมาใช้เพื่อเป็นสวัสดิการของทหารผ่านศึกที่พิการมากกว่าครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นเช่นเดิมนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น253จุดปิดที่ 24,893 Nasdaq ไต่ขึ้น130จุดปิดที่ 7,144 ส่วน Standard & Poor's เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 2,699 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่คาดไว้เมื่อเดือนมกราคมส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ1ปีซึ่งก็ยิ่งทำให้มีการคาดการณ์ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วยิ่งขึ้นรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายสำหรับเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์และค่าเช่าบ้านสูงขึ้นนะครับนักลงทุนคาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งภายในปีนี้โดยครั้งแรกคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม รายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันพุธยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นที่ผันผวนในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตลาดหุ้น Wall Street ลดลงทันทีเมื่อเปิดตลาดในวันพุธก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นระหว่างวันขณะที่ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ลดลงเช่นกันขณะเดียวกันนะครับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนในตลาดการเงินถือเป็นความท้าทายแรกที่นายเจอโรมพาวเวลว่าที่ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ต้องเผชิญก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแทนนางเจเน็ตเยเลนในเดือนหน้านายพาวเวลจะขึ้นให้การกับสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับก่อนที่จะทำหน้าที่ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมด้านนโยบายในวันที่21มีนาคมซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังการประชุมดังกล่าวด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Google ได้ขึ้นราคาค่าสมัครสมาชิก YouTubeTV ซึ่งเป็นบริการดูรายการทีวีออนไลน์หลังจากที่ได้เพิ่มเนื้อหารายการใหม่จากบริษัท Time Warner เข้าไปรวมถึงช่องข่าว CNN ช่องหนัง TNT และการถ่ายทอดสดกีฬารายการใหญ่อย่างบาสเกตบอล NBA และเบสบอล MLB Google เพิ่งเปิดตัว YouTube TV เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับและได้เพิ่มค่าสมัครสมาชิกใหม่จาก35ดอลลาร์เป็น40ดอลลาร์ต่อเดือนโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่13มีนาคมนี้การขยายเครือข่ายทีวีใน YouTube TV นั้นมีขึ้นขณะที่บริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีรายใหญ่ต่างมีลูกค้าลดลงซึ่ง Google เชื่อนะครับว่าบริการถ่ายทอดสดกีฬาออนไลน์คือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้มีผู้สมัครสมาชิก YouTube TV มากขึ้นปัจจุบัน YouTube TV มีช่องให้เลือกเกือบ60ช่องและคาดว่าจะมีให้บริการใน100ประเทศภายในปีนี้นะครับจาก Google มาที่ Apple นะครับสำนักข่าว Nikkei ของญี่ปุ่นรายงานว่าบริษัท Apple กำลังเจรจากับบริษัท Yangtze Memory Technologies ของจีนเพื่อซื้อชิปเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆของ Apple ที่จะวางขายในตลาดจีนโดยเฉพาะหากการเจรจานี้ลุล่วงก็จะถือเป็นครั้งแรกที่ Apple จะใช้ชิปเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ผลิตในประเทศจีนอย่างไรก็ตามทั้งสองบริษัทยังไม่ได้ยืนยันรายงานข่าวที่ว่านี้นะครับและเนื่องในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐร้านค้าต่างๆก็พากันเสนอบริการพิเศษรวมทั้งออกเมนูใหม่ๆมาเพื่อเอาใจคู่รักโดยเฉพาะนะครับตัวอย่างเช่นร้านไก่ทอด KFC ได้แจกการ์ดวันวาเลนไทน์ที่สามารถขูดเพื่อดมกลิ่นไก่ทอดบนการ์ดนั้นได้สำหรับลูกค้าที่ซื้อไก่ทอดในราคา10ดอลลาร์ขึ้นไปขณะที่คู่แข่งของ KFC คือ Wingstop ก็ขายชุดไก่ทอดพิเศษวาเลนไทน์เดย์คิดราคา25ดอลลาร์ซึ่งมาพร้อมกับบัตรกำนันและกล่องรูปหัวใจเอาไว้ใส่ไก่ทอดโดยเฉพาะซึ่งขายไปแล้วกว่า 1,000 ชุดภายในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนร้าน Panela Bread ก็ให้คู่รักได้ร่วมจับรางวัลชิงโชคอาหารพิเศษสำหรับวันแต่งงานของผู้ที่โชคดีชนะรางวัลที่1นะครับสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐประเมินว่าคนอเมริกันจะใช้จ่ายเงินเป็นค่าดินเนอร์ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ราว 3,700 ล้านดอลลาร์ทั้งร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดหรือร้านที่บรรยากาศโรแมนติกแต่ราคาแพงกว่าอย่างไรก็ตามสำหรับเจ้าของร้านอาหารเล็กๆบางแห่งวันวาเลนไทน์นั้นอาจไม่ใช่วันที่พวกเขาชื่นชอบเท่าใดนักนะครับเพราะตามสถิติพบว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่ร้านอาหารมียอดขายดีเป็นลำดับที่107ของแต่ละปีอ้างอิงตามรายงานของบริษัทสำรวจสถิติวอมบรีที่เก็บข้อมูลจากร้านอาหารกว่า 26,000 แห่งเมื่อปีที่แล้วโดยร้านอาหารเล็กๆนั้นมีรายได้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเพียง 4% จากวันปกติเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต้องเพิ่มขึ้นก็อาจจะไม่คุ้มเท่าใดนักสำหรับบางร้านนะครับ USA Today รายงานว่าสาเหตุที่ทำให้คืนวันวาเลนไทน์ที่คู่รักชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีธรรมเนียมต้องออกไปทานข้าวนอกบ้านนั้นกลับไม่ใช่วันที่พิเศษสำหรับร้านอาหารนั้นเป็นเพราะหลายปัจจัยด้วยกันนะครับเช่นการที่ต้องเสียโต๊ะใหญ่ไปสำหรับคู่รักที่มากันแค่2คนและแต่ละคู่ก็มักนั่งนานกว่าปกติทำให้รับลูกค้าใหม่ได้น้อยลงนอกจากนี้ยังมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการจ้างคนทำงานมากขึ้นในวันนี้ค่าประดับตกแต่งร้านพิเศษและค่าวัตถุดิบที่อาจเพิ่มขึ้นเฉพาะวันนี้ด้วยนะครับนักวิเคราะห์ของวอมบรีบอกว่าในขณะที่ร้านอาหารบางประเภทเช่นอาหารฝรั่งเศสหรืออิตาลีอาจจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่สำหรับร้านอาหารทั่วไป วันวาเลนไทน์ก็คงจะเป็นวันที่ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นกว่าวันอื่นๆมากนักนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และบริษัท Amazon เพิ่งเปิดพื้นที่สำนักงานแห่งใหม่ในนครซีแอตเทิลซึ่งมีบรรยากาศคล้ายป่าฝนเขตร้อนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนทำงานคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ในขณะที่เมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือกำลังพยายามแข่งขันเพื่อแย่งกันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งที่2ของบริษัท Amazon ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซีแอตเทิลบริษัทค้าปลีกทางออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ก็ได้ขยายพื้นที่ของสำนักงานใหญ่แห่งแรกด้วยที่เขตเซาเลกยูเนียนของเมืองซีแอตเทิลจะเต็มไปด้วยตึกสูงต่างๆที่เป็นที่ตั้งของบริษัทมากมายและบรรดาร้านค้าอาหารระดับหรูซึ่งขึ้นทดแทนพื้นที่คลังสินค้าและที่จอดรถค่ะอาคารทรงกลมที่เรียกว่า The Spheres ของบริษัท Amazon เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้พนักงานเข้าไปทำงานหลังจากใช้เวลาก่อสร้างนานนับ10ปีค่ะอาคาร The Spheres มีโดมกระจก3โดมซึ่งภายในปลูกต้นไม้ไว้ราว 40,000 ต้นรวมทั้งหมด400สายพันธุ์บริษัท Amazon ซึ่งเรื่องชื่อในเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานที่หนักหวังว่าสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่มเหมือนป่าฝนเขตร้อนในพื้นที่ทำงานใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดใหม่ๆที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแผนงานใหม่ค่ะพื้นที่ทำงานใหม่นี้มองดูเหมือนอาคารเรือนกระจกมากกว่าสำนักงานทั่วไปนะคะและแทนที่จะมีห้องประชุมแบบทั่วไปที่มีผนังตายตัวพื้นที่ทำงานใหม่นี้จะเปิดโล่งมีทางเดินเชื่อมต่อไปอย่างจุดต่างๆและมีจุดเปิดโล่งที่ใช้จัดประชุมได้ทุกที่ตามสะดวกเพราะมีโต๊ะและเก้าอี้จัดวางเอาไว้ทั่วไปค่ะเชฟเบโซเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon ได้ทำการเปิดโครงการนี้อย่างเป็นทางการพร้อมด้วยบรรดาผู้บริหารของบริษัทเจ้าหน้าที่ราชการและสื่อมวลชนรับเชิญค่ะAmazon ได้ลงทุนในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำงานทรงกลมนี้และระบบพื้นฐานถึง 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเริ่มต้นในปีค.ศ. 2010และสิ้นสุดเมื่อฤดูร้อนของปีที่เพิ่งผ่านไปค่ะและทาง Amazon คาดว่าค่าก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งที่2อาจจะสูงกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะสร้างงานได้มากถึง 50,000 ตำแหน่งค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางบริษัทได้คัดเลือกเมืองที่สมัครเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งที่2ให้เหลือ20แห่งแล้วค่ะจากที่สมัครเอาไว้238แห่งเมืองต่างๆที่เข้ารอบนี้รวมถึงเมืองบอสตันมหานครนิวยอร์กและเมืองออสตินรัฐเท็กซัสเนื่องจากเป็นเมืองใหญ่ที่ดึงดูดบรรดาคนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่มีการศึกษาสูง Amazon ได้เริ่มรับสมัครเมืองต่างๆเข้าแข่งขันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งที่2เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะและวางแผนว่าจะเลือกผู้ชนะเลิศภายในปลายปีนี้ค่ะอาคาร The Spheres ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก NBBJ และจะกลายเป็นสถานที่เปิดให้คนเข้าชมโดยประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการภายในอาคารได้ด้วยการจองล่วงหน้าซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟัง VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องการแพทย์นะครับบริษัทในโปแลนด์แห่งหนึ่งเพาะเลี้ยงและส่งออกทากดูดเลือดคุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ตอนนี้ทากดูดเลือดไม่ใช่สัตว์ที่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะมันมีคุณค่าและกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับการแพทย์แผนปัจจุบันโดยแพทย์ผ่าตัดจะใช้ทากดูดเลือดเพื่อลดอาการบวมและป้องกันภาวะเลือดคั่งสำหรับการผ่าตัดขนาดเล็กเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์เช่นการผ่าตัดต่อนิ้วที่ขาดเข้าไปใหม่ค่ะขณะเดียวกันทากดูดเลือดมีสารที่เรียกว่าเฮยูดินซึ่งเป็นสารต้านการแข็งตัวของเลือดหนึ่งในสารเคมีกว่า300ชนิดที่ทากดูดเลือดจะปล่อยเข้าไปในกระแสเลือดของสัตว์ที่ถูกมันเกาะกินเลือดอยู่หรือที่เรียกกันว่าโฮสต์ค่ะArthur Klina ประธานบริษัท Biogen Laboratory บอกว่าทากดูดเลือดจะปล่อยสารที่ช่วยกระตุ้นให้สัตว์ที่ถูกมันเกาะกินอยู่นั้นผลิตสารแห่งความสุขหรือเอนโดรฟินออกมาซึ่งเห็นได้จากการสังเกตท่าทางของม้าที่ออกจากบ่อน้ำซึ่งเต็มไปด้วยทากดูดเลือดพวกมันกลับมีท่าทางที่ผ่อนคลายลงแม้จะถูกดูดเลือดออกไปก็ตามค่ะบริษัท Biogen Laboratory ได้เริ่มเพาะพันธุ์ทากดูดเลือดมาเป็นเวลากว่า20ปีแล้วและเป็นบริษัทเดียวในโปแลนด์ที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนี้โดยเลือกเพาะพันธุ์ทากดูดเลือดเพียงแค่3ชนิดเท่านั้นแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะเพราะแม้ว่าทากดูดเลือดจะเป็นสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวกันแต่มันค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกสภาพแวดล้อมในการขยายพันธุ์โดยลูกทากดูดเลือดจะฟักออกมาหลังจากอยู่ในรังได้3สัปดาห์ซึ่งจะมีรูปร่างและพฤติกรรมที่เหมือนกับทากดูดเลือดตัวโตเต็มวัยเพียงแต่มีขนาดเล็กมากค่ะ นอกจากจะเพาะพันธุ์ทากดูดเลือดเพื่อส่งไปตามสถานพยาบาลทั่วโลกแล้วยังมีอีกที่หนึ่งซึ่งคาดไม่ถึงว่าจะใช้บริการทากดูดเลือดเพื่อการรักษาด้วยซึ่งนั่นคือสปอร์ตคลับค่ะ
Na bieżąco zamawiają te pijawki i przestawiają swoich zawodników nie tylko po to, żeby podnieść wydajność, ale też żeby wspomóc regenerację mięśni.
Arthur อธิบายว่าบรรดาสปอร์ตคลับจะใช้ทากดูดเลือดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาโดยทากดูดเลือดจะมีส่วนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อของนักกีฬาหลังจากการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นค่ะปัจจุบันบริษัทไบโอเจนส่งออกทากดูดเลือดราว 400,000 ตัวทุกปีไปที่ยุโรปสหรัฐแคนาดาและหลายประเทศในตะวันออกกลางค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และถึงแม้วันวาเลนไทน์จะผ่านไปแล้วนะครับแต่คุณนีที่การกำลังวันมีสำนวนต่างๆเกี่ยวกับหัวใจมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของความรักสัญลักษณ์ของความรักก็คือหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีสำนวนที่นำไปใช้ที่บ้านได้ในการฝึกภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหัวใจมาฝากกันอย่างแรกเนี่ยคือคำที่เกี่ยวข้องกับ heart ละกันเนาะก็คือการสนทนากับคน2คนที่เล่าเรื่องราวส่วนตัวหรือว่าประเด็นอ่อนไหวนะคะเขาจะใช้คำว่า heart to heart ใจถึงใจคือการคุยแบบเปิดอกเปิดใจนะคะหรือว่าในกรณีของข่าวอาชญากรรมที่เราอาจจะเคยผ่านตามมาบ้างจะมีคำที่ใช้คำว่า cold hearted ก็คือไม่ได้หมายความว่าใจเย็นนะคะไม่ใช่เห็นคำว่า cold แล้วก็เย็นไปหมดมันหมายถึงความเย็นชาหรือว่าเลือดเย็น
เย็น
ใช่ยกตัวอย่างเช่นเขาใช้คำว่า cold hearted man หรือว่า cold hearted killer อันนี้ก็จะค่อนข้างน่ากลัวนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า half hearted ซึ่งแปลตรงตัวก็คือครึ่งใจใจมีครึ่งเดียวแสดงว่าใครทำอะไรครึ่งใจเนี่ยมันเหมือนไม่เต็มที่ใช่ไหมนั่นก็หมายถึงว่าไม่เต็มใจค่ะซึ่งต่างจากคำว่า whole hearted ที่แปลว่าการทุ่มเทสุดใจทุ่มเทสุดกำลังค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวไปดูสำนวนที่เกี่ยวกับฮาร์ทปกติแล้วมักจะเจอกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงบันดาลใจค่ะคุณจำเริญเช่นคำว่า have my heart set on something หรือ my heart is really into something นั่นหมายความว่าเรากำลังให้ความสนใจหรือกำลังใจจดใจจ่อกับสิ่งนึงอยู่คล้ายๆกับคำว่า focus แต่เราเปลี่ยนจากคำว่า focus ที่เราเคยคุ้นเคยกันเป็น my heart is really into something นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวที่เรากำลังสนใจให้กับคนอื่นเนี่ยเราก็สามารถใช้คำหนึ่งได้นะคะก็คือ pour my heart out เทออกมาเลย
เทใจให้
เทใจให้มาเลยนะคะหรืออีกคำหนึ่งที่ใช้คำว่า wearing my heart on my sleeve อันนี้อธิบายยากนะ
ต้องใส่มา
ใส่
แขนเสื้อ
ฟังดูแล้วฝรั่งแล้วเอาหัวใจออกมา
เป็นทศกัณฐ์นะถอดใจได้หรือเปล่า
ถอดใจมาใส่แขนเสื้อดูฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแปลตรงๆคือการเอาหัวใจออกมาแล้วมาแปะที่แขนเสื้อเนี่ยเหมือนกับการแสดงความรู้สึกแบบเปิดใจหรือว่าควักหัวใจออกมาเลยออกมาคุยกันแบบแมนๆให้เห็นกันให้เห็นกันตรงนี้เลยอีกด้านนึงนะคะเมื่อพูดถึงหัวใจแล้วมันต้องมีทั้งสมหวังทั้งผิดหวังดิฉันหยิบยกเรื่องของกรณีผิดหวังนะคะจะพบคำว่า heart broken ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะกับคำว่า broken heart คือ broken heart ก็คือ broken เนี่ยมาขยาย heart นั่นเองให้ความหมายว่าหัวใจอันแตกสลายนอกจากนั้นยังมีคำว่า heavy heart ค่ะไม่ใช่หนักใจนะแปลว่าโศกเศร้า
เสียใจครับ
นอกจากนั้นยังมีคำว่าถ้าคุณโศกเศร้าแล้วเนี่ย heavy heart แล้วเนี่ยคุณอาจจะ lost heart นะคะหรือว่า heart sink หรือ don't have a heart to do something หมายความว่าอะไรหมายความว่าหมดใจแล้วหรือว่าไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรทั้งนั้นพอเราเห็นคำสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ heart มากๆเนี่ยตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอย่าเพิ่ง change heart นะคะหรือว่าเปลี่ยนใจบอกไม่เอาแล้วยากเหลือเกินฮาร์ดหลายฮาร์ดเหลือเกินนะคะเพียงแต่ตอนนี้เราต้องเข้าใจหลักการหรือสำนวนที่เรียกว่า get to the heart of it ค่ะเข้าไปถึงใจกลางของมัน
ไปถึงแก่นของเรื่อง
ใช่ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับคำว่าฮาร์ดกับสำนวนภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันนะคะและที่สำคัญ follow your heart เลยค่ะ follow your heart ปล่อยไปตามสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณเนี่ยง่ายขึ้น
ครับเรื่องของฮาร์ดฮาร์ดส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington